Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētrai raidījums nākamais lūdzu, un mēs turpinam kritiski izvaicāt to politisko spēku pārstāvjus, kuri pretendē uz vietām 14. Saeimā. Mans vārds ir Olga Dragiļeva, un šodien mums studijā ir saraksta Zaļo un Zemnieku savienību pārstāvji, bet sākumā pirms diskusijas partijas vizītkarte.
13. Saeimas vēlēšanās par partiju apvienību Zaļo un Zemnieku savienība nobalsoja 9,91% vēlētāju un tā ieguva 11 Saeimas deputātu mandātus. Tuvojoties 13. Saeimas pilnvaru termiņa beigām, Zaļzemniekus parlamentā pārstāv vairs tikai 8 deputāti. Pirmā tos pameta bijusī veselības ministre Anda Čakša, kura iestājās vienotībā. Savukārt šī gada vasarā Zaļzemniekus atstāja Edgars Tavars, Raimonds Bergmanis un Māris Kučinskis, kuri veido jaunu politisko apvienību. Par kandidēšanu no Zaļzemniekiem gaidāmajās vēlēšanās gan tagad paziņojas iepriekš no Nacionālās apvienības ievēlētājs Romāns Naudiņš. Zaļo un Zemnieku savienība visu 13. Saeimas pilnvaru laiku pavadījusi parlamenta opozīcijā. Visstingrāk pret tās uzņemšanu valdošajā koalīcijā savulaik iestājās jaunā konservatīvā partija. Šī gada vasarā no apvienības izstājās Latvijas zaļā partija. Iemesls – zemnieku nevēlēšanās gana skaidri norobežoties no cita ilgadēja sadarbības partnera, bijušā Ventspils mēra un partijas Latvijā un Ventspilī līdera Aivara Lemberga. Līdz ar zaļajiem zemsaviešus pameta arī otrs sadarbības partneris Liepājas partija. Lembergam 2019. Gadā ASV varas iestādes piemēroja sankcijas, iekļaujot viņu tā dēvētajā Magnitska sarakstā aizdomās, ka viņš tieši vai netieši iesaistīts korupcijā. Pats politiķis šo lēmumu apstrīdēja ASV tiesā. Savukārt pagājušā gada ziemā pēc vairāk nekā 10 gadus ilgas tiesāšanās Latvijas tiesa Lembergu atzina par vainīgu kukuļņemšanā un citos noziegumos. Viņš vainu neatzīst un spriedumu ir pārsūdzējis. Zaļo un Zemnieku savienība arī publiski norobežojās no Lemberga izteikumiem pēc tam, kad viņš šī gada martā, neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma, intervijā avīzē Ventas balss aicināja sēsties pie sarunu galda ar Vladimiru Putinu. Šie izteikumi gan nav traucējuši Lembergam tagad kārtējo reizi tikt izvirzītam par Zaļzemnieku premjerministra amata kandidātu. Jāpiebilst, ka likumsargu uzmanības lokā nonācis arī cits politiķis, kurš minēts kā iespējamais Zaļo un Zemnieku savienības premjerministra amata kandidāts – Viktors Valainis. Viņu pagājušo gadu turēja aizdomas par kukuļošanu Dobeles novada domes priekšsēdētāja pārvēlēšanā. Lieta gan tika izbeigta, likumsargiem atzīstot, ka politisks amats nav uzskatāms par kukuli. Par spīti Zaļās partijas aiziešanai, šajās vēlēšanās joprojām kandidē saraksts ar atpazīstamo Zaļo un Zemnieku savienības nosaukumu. Tikai Zaļo vietā apvienībā uzņemt Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Tā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās kandidēja no cita saraksta, iegūstot 0,20% balsu.
Un studijā šodien mums ir pievienojušies šī saraksta un partiju līderi. Ministru prezidenta amata kandidāts pats gan vēlēšanās nekandidē, Aivars Lembergs. Sveiki.
Jā, labdien.
Armands Krauza, pirmais Vidzemes saraksta numurs un Zaļo un Zemnieku savienības valdes līdzpriekšsēdētājs.
Labdien.
Nu jau priekšsēdētājs, nu tad jums jāuzlabo informācija mājaslapā. Un pirmā saraksta numurs Kurzemē Zaļo un Zemnieku saimas frakcijas priekšsēdētājs Uldis Auglis.
Sveiki.
Sveiki. Un mēs sāksim sarunu ar to, kas visvairāk nosaka toni Latvijas politiskajās spēlēs personālajām. Lemberga kungs, nocitēšu jums jūsu pašu teikto aptuveni pirms 10 gadiem viesniecā Rīdzenē. A kas premjers? Es? Es esmu idiots? Un tas liek domāt, vai nu jūs šobrīd nepretendējat uz šo amatu tā pa īstam nopietni, vai nu esat tā kā sliktās domās pats par sevi?
Jā. Tātad tas, kas publicēs, bija tādā lapelē, kā ir. Tur ir ārkārtīgi daudz fake informācija.
Bet jūs teicāt šos vārdus?
Vien sekundi. Ja drīkst, jūs mani katrā vārdā nepārtraucat, ja sadāk nedodat man vispār vārdu. Ja? Tur bija Ainārs Šlesers, tā bija viņš uzaicināja man uz sarunu, un viņš teica, ka Zaļiem Zemniekiem vajag iet kopā ar Saskaņu pēc vēlēšanu. Un tad taisnīt šie vārdi izskanēja, kas es esmu idiots, ja? Lai es ietu kopā ar Saskaņu. Jo Zaļie zemnieku savienība nekā tādu variantu, ka iet kopā un veidot valdību saskaņu, nav izskatījusi, un tajā brīdī ir neizskatījusi, un pēc tam nekad nav izskatījusi. Tad šis te frāze ir izrauta no konteksta, un to mums ļoti labi mācīja padomju laikā, citējot Vladimiru Iļiču Ļeninu, jo viņa kopotos rakstos varēja atrast da jebko. Un ja jūsu sarunu ierakstīs kādas divas stundas, ja, tad tajā sarunā varēs atrast pašu vellu, ja tikai politiskiem pretiniekiem vajag.
Labi, šo konkrēto frāzi tad noliekam malā, bet mēs varam nospēlēt nelielu fragmentu no šo sarunu rekonstrukcijas, un tur ir plašāk konteksts.
Nu, pieņemsim, labi, ZZS būtu vinnējuši. Nu, labi, Lembergs, premjers. Tās valūtas fonds man nākt pretī kaut kur? Izdrāstu kā mazu ēzi pareizi. Tāpēc es pieslēdzos vēlēšanu kampaņai pēdējā nedēļā. Es pateikšu, kāpēc es tā darīju. Man bija bail, ja es uziešu uz pilnu švunku, a mēs novinnēsim, a ko tad es darīšu? A nahren man tas vajadzīgs, vot man tas uzdzen.
Aivar, okei, bet ko mēs daram?
Šobrīd nedaram neko. Pozīcija vienkārša. Dumbrovskis uzvarējis, veido valdību. Lai viņš izdara visus tos darbus, kas jādara, viņam nebūs labu ziņu. Labi, pieņemsim, Dumbrovskis nav premjers. A kas ir premjers, pasaki, kurš? Šlesers ar 8 balsīm neiet cauri. Es? Esmu idiots?
Tātad te mēs dzirdējam arī to sarunu sākumu, kur jūs sakat, ka arī kandidējot sarakstam, arī jums piesakoties kā premjera amata kandidātam, tā doma nebija īsti patiešām kļūt par premjeru. Kā mēs varam ticēt?
Jūs varat uzlikt otrreiz šito te?
Es nezinu, bet uzliek, jūs jau pēc atmiņas noteikti atcerēties.
Nē. Tur ir kā reizi, es pasaku, ar Urbanoviču neiet kopā. Tur, to viņi, to tajā rekonstrukcijā nebija, to viņi izlaida. Speciāli. Tie, kas taisīja šo te rekonstrukciju, tur to frāzi, ka Urbanovičs neiet krastā, to viņi speciāli izlaida.
Bet mēs par to citu fragmentu šobrīd runājam, par to sākumu.
Viņu jāskatās kopējā kontekstā. Otkārt,
ka jūs kandidējot, es vienkārši precizēšu, jo tas jautājums ir par to sākumu. Jā. Jūs tur stāstījāt, ka pretendējot uz premjerāmatu oficiāli, ka jūs īstais mērķis nebija, jūs zinājāt, un jūs toreiz uzskatījāt, ka nu, neņems jūs par pilno starptautiskie partneri, un tāpēc jūs neiesiet par premjeru.
Jā, tad tas bija laiks, kad bija 2008-2009 gada krīze, tas ir 2010. Gads, un tātad es piedalījos sarunās ar Eiropas komisiju valūtas fondu jautājumā par izeja no krīzes. Mana pozīcija bija, nevis, kad visiem ir jāiztaisa un pa 30% jāsamazina algas, un kad jānožņauc Latvijas iedzīvotājs un valsts, ar Dambrovska šo politiku uzspieda valūtas fonds un komisija. Es uzskatīju, ka vajag darīt, kad iedot papildus naudu. Un tā problēma bija, ka valūtas fondam bija viena pozīcija, kas nesaskanēja ar manu pozīciju. Un es tajā sarunās piedalījos, pa cik ZZS bija koalīcijā, un es centos panākt, lai viņi mīkstina to pozīciju, lai nebūtu jāsamazina visiem algas. Bija pat tā, ka Dombrovskis, atceraties pirms vēlēšanām, paziņoja, kad pensijas nesamazinās, bet pēc vēlēšanām pieņēma likumu, ar kuru samazināja. Ja? Un tad jautājums bija tātad, šī frāze tika izteikta tādā kontekstā, ja? Bet viņa tur parādās nu, garām ejot. Ja? Un kas attiecas par sarunām Rīdzenē, Latvijā, Hotel de Rome un citur. Jābūt ir absolūtam idiotam, lai nesaprastu, ka tad, kad jūs runājat vienalga kaut tualetē šajās ēkās, jūs filmē un noklausās. Tas ir 100%. Un tad, kad es ienācu pie Šlesera, ar to vajag sākt, es teicu, Ainar, šī tad noklausās. Un visa tā sāruna pēc būtības bija, nu es teikšu tā, ņirgāšanās par spēc dienestiem, kuri noklausās. Un es pat tur minu, tur nebija citāds, es minu, ieliksim Urbanoviču par KGB priekšnieku. Doma, es tā domāju, ka... Nu,
čeku tie... tur bija runa, jā.
Nē, par KGB priekšnieku, saderam?
Jā. Es domāju, tā
un
mēs tad, neiesaistīsim.
Un es biju domājis, nu, es domāju, nu, vismaz tik daudz tie klausītāji tur, nu, es nezinu, vai tas ir drošības dienas vai kurš, ka viņi tik daudz sapratīs, ka neatkarīgā Latvijā KGB nav un Urbanovičs par KGB priekšnieku nevar kļūt. Bet izrādās, ka tie žurnālisti to ir, nesaprot, ka KGB bija padomju savienībā un Latvijā ir drošības dienas.
Nu, Lemberga kungs, tad viss tā lamāšanās un necenzēta leksika, ko mēs lasījām, tad tas bija tāds par godu izmeklētājiem, kas ierakstīja.
Jā. Un ja es man ļaunis, ja jūs man uzaicināsiet sarunu, teiksim, Viesnīcā Latvija, mēs ar jums piemieksim un muldēsim, ka mēs veidosim, nezinu, apvienoto nāciju organizāciju.
Labi, sapratām jūsu pozīciju.
Un tie, kas mums klausās, te atceraties, turat mutējas zobiem, ja runājat muļķības, ja jūs atrodaties tādās publiskās vietās, kur apgrozās daudz īpaši tā skaitā ārzemnieki. Tas ir no PSRS laikiem vēl jādomā, ko tu runā.
Labi, ok, tad šo frāzi mēs noliekam malā, lai tad skatītājiem paliek izvērtēšanai, bet kaut kas, ko jūs teicat,
bet
pavisam
un
oficiāli,
un tas ir Lemberga kungs,
es jūs nepartraucu,
atpakaļ,
jūs man arī
varu
kļaut pabeigt. Kaut ko jūs pateicāt preses konferencē, pavisam oficiāli šovasar varam noskatīties arī par kandidēšanu.
Sarakstā es neeju tāpēc, ka mani Ventspilnieki, kad es biju apcietinājumā, ievēlēju ar visvairāk balsīm, es saņēmu visvairāk balsu no Ventspilniekiem par Ventspils pilsētas domas deputātu, un ja būs Saimā nepieciešamais balsu skaits, es gatavs strādāt, bet tam ir nepieciešams balsu skaits Saimā. Piest vienu balsu. Viss vēlētāji rokās.
Es varbūt šo jautājumu adresēšu jūs kolēģiem, tātad nu, kandidāts uz premjera amatu, kurš saka, ka strādās tad, kad būs 51 balss. Mēs visi te saprotam, ka tas nenotiks, tas nav noticis.
Kāds koalīcē 51 balss?
Nu, tur doma bija par sarakstu.
Nē, tas jau tur nebija neteikts neviens vārds par
sarakstu, labi,
bet ja
labi.
Ir 51 balss un mēs esam koalīcijā, tad tas ir apsvērams jautājums, protams.
Bez
ir.
Okay,
ja
labi,
to var vienoties ar citiem koalīcijas partneriem.
Bez 51 balss vispār nekas neiet.
Labi, pieņemam šo argumentu, bet tad jautājums, jūs tiešām pavisam godīgi šobrīd, 22. Gadā esat cerat un uzskatat, ka jums būs 51 balss un ka ar jums ies pietiekoši daudz politisko spēku koalīcijā.
Nē, nu tad tas, ko mēs uzskatām, 51 balss, manuprāt, šī brīdī ir jautājums, vai kāds vispār politiskais spēks Latvijā to var izdarīt.
Bet kurš tad arī koalīcija šobrīd?
Mērķis, protams, mums šāds ir, bet attiecīgi koalīcijā viss būs atkarīgs no tā, cik būs sasniegtās balss parlamentā. Kāds būs sastāvs parlamentā?
Nu, mēs redzam reitingus.
To mēs redzēsim visu pēc 1. Oktobra, kas būs precīzi. Un mums nav nekādu šaubu, ka mēs būsim koalīcijā un piedalīsimies pie valdības veidošanas.
Un Lembergs premjers?
Ja būs 51 balss iespējams, partneriem vienojoties, arī premjers Lembergs.
Bet jūs varat nosaukt tās partijas, kuras jūs uzskatāt no tām, kas šobrīd pēc reitingiem iekļūs Saeimā, kur ar jums saslēgsies koalīcijā?
Nu, ilgstoši mēs esam strādājuši gan ar vienotību, gan ar Nacionālo apvienību pie dažādiem premjeriem, tai skaitā arī mūsu ZZS pārstāvētajiem premjeriem, kas un kāds būs gala rezultāts, kādas partijas vēl ienāks parlamentā. Nu, to šobrīd es neesmu nekāds ekstrasens vai zilnieks, kas to varētu arī šobrīd pateikt precīzi.
Bet vienotība pat atsakās debatēt ar Lembergu kungu.
Jūs atsakās tiešām, Kariņš debatēt, ne jau vienotība atsakās debatēt.
Partijas valde ir pieņēmusi lēmumu par šo, tāpēc var to attiecināt uz visu partiju.
Nu, vienotība
tiešām
ir tā
nopietni
vienotība ir tā mētājusi kažoku.
Par debatēšanu, tad Lukašenko atsakās debatēt ar saviem politiskiem konkurentiem. Un Putins. Jā.
To salīdzinājumu jūs jau veicāt. Jā. Mums visiem ir skaidrs, ka tas nav pamatots.
Kim Čen Irs. Putins un Lukašenko, viņš ņem šos te standartu. Viņi ir politiskie glēvuļi, viņiem no manis bail, tāpēc, ka es viņus iedzīšu stūrī ar faktiem. O, kuri viņiem problēma?
Limberga viņiem kungs, bikses frīts. Jūs taču tiešām nopietni nesalīdzinat. Okay, mums var būt visādas kritiskās piezīmes pret valdošo koalīciju. Arī šajā studijā tas ir izskanējušas. Bet pavisam pilnā nopietnībā salīdzināt Latvijas politisko iekārtu ar Krieviju, Baltkrieviju un Ziemeļkoreju?
Es nesalīdzinu Latvijas politisko iekārtu. Es salīdzinu Kariņa un Bordāna gļēvumu ar šo te trīs personāžu, tai skaitā Lukašenko, Putins un Kim Čen Irs, kuri arī baidās diskutēt ar saviem politiskiem pretiniekiem. Un tāpat kā mani pie viņiem, valsts piedalījušos mēdījos vispār nelaiš klāt. Okay. Atceraties,
yeah,
yeah, tikai starpība tāda, kad Lukašenko neielika to prezidenta amata kandidātu cietumā, a mani šī valdība ielika
par to
cietumā.
Par to mēs vēl parunāsim, bet mēs varam varbūt vienoties par to, ka jūs izdarījat šo salīdzinājumu, un tad mums nav nepieciešams to atkārtojumus, mums nav jādzird. Pieņemsim, tātad Zazējs iekļūs Saeimā. Prezidents Levits nominē Lembergu veidot valdību. Jautājums, kā jūs varēsiet pildīt pienākumus bez pielaides valsts noslēpumam? Jo, nu, šitik smagos noziegumos, kaut arī tikai pirmajā instancē atzīts par vainīgu cilvēks, vēl nav saņēmis valsts noslēpumam pielaidu. Kā jūs strādāsiet?
Nu, pirmkārt, Dāvīs kundze, jūs neizsniedzat pielaidi valsts noslēpumam.
Nu, jūs līdz, arī ne.
Līdz ar to jūsu viedoklis šai gadījumā ir tikai jūsu personīgais viedoklis. Otkārt, es esmu nevainīgs, atbilstoši Latvijas Republikas satversmei, Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijai, un ja kāds neatzīst šos fundamentālos cilvēktiesību dokumentus, tad viņš ir totalitāras domāšanas pārstāvis. Es esmu nevainīgs. Otkārt. Treškārt. Es netieku apsūdzēts valsts noziegumos pret valsti. Tādos es netieku apsūdzēts. Ja? Un mana politiskā darbība Latvijas, neatkarīgās Latvijas laikā, sākot no 90. Gada 4. Maija, ir absolūti virzīta uz Latvijas drošības neatkarības stiprināšanu.
Bet, nu,
tāpēc man simtprocentīgi izdos pielaidi valsts noslēpumu, bet, ja tāda būs vajadzīga.
Bet, ja izlasīt likumu par valsts noslēpumu, tur ir rakstīts, ka kritērijs, kas galvenokārt diskvalificē tam, lai saņemtu šo pielaidi, ir pamatotas aizdomas, kā persona varētu šo valsts noslēpumu izpaust. Tas ir tas, ko viņi vērtē. Jā. Nu, tad jautājums kolēģiem, tiešām jūs arī piekritat, ka Lembergs saņems.
Par valsts noslēpuma izpaušanu tiesā, konservatīvās partijas vienu afēristu Jurašu, ne mani, man nav apsūdzības
bet,
par valsts noslēpuma
izpaušanu.
Viņš
gan arī attaisnots, bet...
Nav attaisnots?
Turpinās vēl viss.
Jūs neuzskatāt viņu pa vainīgu, a mani uzskatāt pa vainīgu.
Nē, manam viedoklim tas nav nekādas...
Bordāna partija, a te ir Zaļie zemnieki.
Lembergkungs, es minu tikai faktus, bet jūs tiešām uzskatāt arī, ka Aivars Lembergs saņems pielaidu valsts noslēpumam.
Vai jūs domājat, ka cilvēks, kurš ir balsojis par Latvijas neatkarību un kur nu, nekādas,
tas nav kritērijs.
Nekādas aizdomas,
tas nav kritērijs.
Un nav pilnīgi nekādas aizdomas un pamata par to, ka tātad šāds cilvēks varētu izpaust valsts noslēpumu? Jo tas, ko jūs minējāt, ir aizdomas. Kuru ir aizdomas? Nekāda tam nav sakars.
Mēs varam minēt daudz, ko
okay, labi, būs, nosauciet, nebūs. Nosauciet
pateikt,
cilvēku, kas ir saņēmis...
Tikai sāps.
Okay, bet nosauciet cilvēku, kas ir saņēmis pielaidu valsts noslēpumu, kuru būtu tikpat smaga bagāža kā Lemberga kungam. Kaut vienu.
Vai tās apsūdzības tik smagu bagāžu vispār kādam Latvijā ir? Cik ir bijuši attaisnojoši spriedumi arī Aivara Lembergu lietā?
Labi apsūdzība dienas stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā Grimberga tā saucamajā lietā. Mani visas instances attaisnoja. Man valsts atmaksāja kompensāciju. Pie tam ierosināja kriminālu lietu. Kariņš, ja kas.
Pie šī mēs varam minēt, ka jums ir vēl viena aktīva joprojām lieta prokuratūrā, tā saukto stipendiāta lieta.
Nav tāda lieta. Nav. 2008. Gadā...
Vēl nesen vēl bija.
Nē, nav tāda lieta. tā laika ģenerālprokurors Kalmērs, nē, viņš pateica, ka tas ir žurnālistu fakes. Tāda lieta nekad nav bijusi. Nekad. Tas ir žurnālistu izdomāts fakes.
Bet, kad Kalmērs vairs nebija ģenerālprokurors, tad gan apstiprināja šo
informāciju? Neapstiprināja. Nav tāda, jo tāda lieta nav.
Tā ir daļa no, es runāju tautas valodā, bet šī ir daļa no citas lietas, un tā būtība tur ir par tiem stipendijātiem, un prokuratūrā stāv mapīta.
Nezinu, kādas mapītes viņiem stāv. Man tajā lietā neviens nevienu jautājumu 14 gadu laikā nav uzstādījis. 14 gadu laikā. Un nav uzstādījis tāpēc, ka tāda lieta vispār nav. Jo, ja tāda lieta būtu, tad man iedotu papīru un pateiktu, Lemberkungs, jums ir status persona, pret kuru uzstāts krimināla procesa un jums ir tiesības uz aizstāvību. Šāds dokuments 14 gadu laikā nav izsniegts, kopš šīs fake informācija parādījās no žurnālistu mutis. Un es aicinu neiet šo feiku, kas radīts ap mani, mākonī. Nevajag iet.
Labi, iesim tālāk tad pie pavisam noteikti eksistējušiem dokumentiem. Modelēsim situāciju tālāk. Tātad Levits nominēs jūs par premjeru, jūs esat izveidojis valdību, saņēmis pielaidu valsts noslēpumu, un tad tālāk laiks strādāt. Latvijas strateģiskais partneris ir ASV. Un es tiešām gribu tagad, lai atbildi jūs kolēģi. Tad kā ASV sankcijām pakļautais Lembergs uzņems ASV senatoru delegācijas, apmeklēs Balto namu, to, kas Vašingtonā, vienosies par NATO klātbūtnes palielināšanu ieroču piegādēm. Nu, reāli tā būs starptautiska izolācija. Nervien jūs nevarēs tikties šīs premjeras. Kā jūs risināsiet šo situāciju?
Nu, es domāju, ka šo jautājumu vislabāk var atbildēt pats Aivars Lembergs, cik tālu ir ar sankcijām vispārējā.
Bet jūs, okay.
Jautājums jau ir pa kopumā par tiesvedībām. Ja šīs tiesvedības un tiešām un tas ir viennozīmīgi atzīst Aivaru Lembergu.
Bet mēs par sankcijām, mēs par ASV sankcijām.
Nav pilnīgi nekāda pamata arī ASV sankcijām. Nu, nav pamata vienkārši. Ir safabricēts lietas, ir aizbraucis Bordāns ar Eglīti vai Jurašu uz Ameriku un ir žurnālu un raidījumu izgriezums iedevuši, uz kā pamata tad arī tiek uzliktas sankcijas.
Nu. Pirmkārt, saliksim pa plauktiņam, lai nu kā pamatotas, nepamatotas, tur var diskutēt ļoti ilgi, un es domāju, ka ASV partneros diez vai kāds nopietns žurnālists Latvijā vismaz ir...
ZZS parlamentā ir atbalstījusi visus palielinājumus, kas attiecās uz NATO spēkiem, visus atbalstus, kas ir attiecās uz NATO spēkiem.
Auguļukungs,
bet sankcijas ir parlamentā
uz šo brīdi, sankcijas ir nekas neliec. Ka uz 2. Oktobra sankcijas tiks noņemtas. Praktiski, kā jūs risināsiet šo problēmu?
Oficiāli rezultāti divu nedēļu laikā pēc parlamenta vēlēšanām tikai tiks paziņoti.
14. oktobrī.
Un tad labi, skaidrs, ka tad arī sāksies un notiksies sarunas par to, kāda būs nākamā valdība.
Likas, ka jūs vienu lietu, nu, ko faktiski šajā sakarā nu, nevajadzētu visiem stāstīt. Jūs šobrīd stāstiet to, ka Latvijas satversme nav nekas. ASV vienas institūcijas, tas nav ne kongress, ne senāts, bet vienas institūcijas lēmums ir svarīgāks par Latvijas
Ļaujiet precizēt
jautājumu.
Jūs aiziet no jautājuma. Jautājums bija par to, lai kāds pamats arī nebūtu sankcijām. Ar ASV sankcionētu personu netiksies neviens no ASV. Visticamāk netiksies arī...
Jūs to sakat Baidena vārdā?
Un vēl viena lieta...
Tiksies?
Nē, jūs to sakat Baidena vārdā?
Nu, pieņemsim, es to saku Baidena vārdā, jā.
Jo jums ir pilnvara runāt Baidena vārdā?
Nē, bet ir informācija. Mēs esam izpētījuši materiālus no Lemberkungs.
Nu, es varu tagad uz šo jautājumu atbildēt.
Lūdzu.
Jā. Tad, ko saka tieslietu ministrs Jānis Bordāns pirms 13 gadiem tūlīt pēc sankciju ieviešanas?
Jūs neatbildat šobrīd uz šo jautājumu.
Es atbildu. Vēl Bordāns intervijā atzina, ka Lembergs ASV sankcijas sarakstā iekļauts pateicoties jaunajam valdības sastāvam. Tālāk. Tas ir LSM.
Lemberkungs.
Tātad citiem vārdiem. Tās sankcijas ir Latvijas valdības sankcijas, nevis ASV.
Es atgriezīšu jūs pie jautājuma. Ja? Sankcijas ir. Tas ir fakts. Kā jūs kā premjers strādāsiet, esot sankcionēts no Jā. Mūsu strateģiskā partnera puses.
Jā. Tad Bordāna Kariņa valdība palūdza amerikāņiem sankcijas. Mana valdība palūgs noņemt. Viss. Tāpēc, ka tās ir sankcijas pret opozicionāru, lai izrēķināties ar opozicionāru, lai notīrītu politisko skatuvi, un Kariņš un Bordāns varētu šiverēties kā pa valdību.
Nu, tagad jūs izplatāt fake news, jo starp Bordāna vizīti uz ASV un sankciju noteikšanu jums pagāja divas dienas. Nu, neviena iestāda. Nekur tik ātri nestrādā. Nē,
tā bija otrā vizīte. Nē.
Un otrkārt, jūs tiešām mums apgalvojiet, ka jūs amerikāņiem pateiksiet un viņi sankcijas noņems. Tas ir tas, ko jūs šobrīd pasakat.
Ko Bordāns saka tad lauka avīzē? Viņu ASV finansu ministrija saskatījuši, ka šai valdībai, Kariņa, ir vērts sniegt tādu instrumentu rokās, kā Lemberga iekļaušanu šajā sarakstā, sankciju sarakstā. Instruments valdības rokās, lai izrēķinātos ar Lembergu kā opozicionāru. Kāds tam sakars ar demokrātiju, vēlēšanām, Latvijas satversmi, saprotat, tā ir tīrākā politiskā korupcija.
Lemberga ja? Kungs, es jums gribu oponēt, jo jūs daudz gan savos priekšvēlēšanu materiālos, gan te, gan citos raidījumos sagat, ka jūs esat opozicionārs. Bet paskatīsimies uz faktiem.
Nu?
20 gadu laikā pēdējo, tikai divās valdībās ZZS nebija. Vairāk nekā pusi, ja es nemaldos pašvaldību, ZZS. Latvija un Ventspilī ir koalīcijā, un mērs ir atbalstīts ar kā balsīm? Nacionālās apvienības balsīm. Jūs neesat opozicionārs. Jūs esat ietekmīgs establishmenta politiķis.
Jā. Tātad kas ir ZZS īši tagadējā valdībā no 19. gada?
Pēdējie 4 gadi pret visu to, ko es noskaitīju.
Bet sankcijas kurā 19. gadā? Tas attiecas uz šo valdību, šo koalīciju. Šajā koalīcijā jūs tad nestrīdēsties. ZZS valdībā nav. Un pozīcijā nav, ja runa par Kariņa Bordāna šo kliķi.
Ļoti labi, bet mums tikko Auguļa kungs
pirms pusstundas... Tas, kas bija pirms 2002. Gadā, tam nekādi sakara to nav.
Auguļa kungs mums pirms pusstundas solījās, ka jaunā vienotība iespējams būs ar jums koalīcija. Nu, nesaskan te jums viedokļi vai kaut kas neiet
šos
kopā?
Šos jautājumus vēlētāji.
Da, tas ir viens, un ja mēs paskatāmies vēsturiski, kāda ir vienotība vai jaunais laiks vai tagad jaunā vienotība, trīs reizes taisīts rebrandings saucamais, lai noturētos politiskajā vidē. Tad vienotība vai jaunā vienotība ir tik daudz reiz mainījuši kažoku, nometuši Latvijas, teiksim, iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO pie kājām. Tā laika premjeram Emsim, kas bija no Zaļo un Zemnieku Savienības, un tad kaut kādi pārmetumi šobrīd ne, tajā brīdī ZZS.
Bet runa jau nav par to vienotību un kāda viņa ir. Runa ir par jums. Nu, jūs vainu pasakat, ka tā ir kliķe, kas reprezē opozicionāru Lembergu, vai jūs pasakat, ka tie ir potenciāli partneri? Šie divi paziņojumi neiet kopā.
Latvijā jau nav no tiem politiskiem spēkiem, kas ir spējīgi virzīt valsts attīstību vajadzīgā virzienā tik daudz. Nu, ir bijuši mums konservatīvie, kas īstenībā neko arī šīs valdības laikā nav panākuši vai iedavuši Latvijas tautai. Nu, mēs nākam, un ne jau pa velti, mums ir sauklis saimnieks savā zemē. Mēs nākam ar to, lai ar savu darbu darītu visu Latvijas un Latvijas tautas labā.
Ok, skaidrs. Tad rezumējot, sadarbosieties arī ar kliķi valsts labumā. Bet uz nākamo, šo mēs noslēdzam, mēs tiešām ir daudz ko jums vēl prasīt, un arī kolēģiem.
Bet tiks ievēlēts, un tad jau nebūs vispār nekāda problēma.
Vai Bordāns netiks ievēlēts?
Tad mēs runāsim par to, ka tas notiks.
Nu, jā, jūs sajaucāt tomēr politisko spēku ar konkrētiem personāžiem. Un tā kliķi tie personāži, bet politiskie spēki ir tomēr nu, politiskie spēki. Arī šī gadījumā vienotība.
Bet jūs atbalstāt Lukašenko represijas pret Timošenko?
Lemberga kungs, nu, mēs jau jūs man apsolījat, ka šo salīdzinājumu mēs noliekam malā.
Kāpēc Lukašenko represijas pret opozīciju sliktas un pret Lembergu labas?
Modelēsim tālāk to situāciju, kur jūs esat valdībā.
Esat
premjers. Es neko neteikšu.
Lukašenko dara slikti, ka pret mani dara labi. Nu, tas nav. Nu, kā tā?
Lembergs, šis ir smieklīgs un nenopietns salīdzinājums.
Kāpēc? Mani ieliek cietumā opozicionāru, tas ir smieklīgi. Un ja Baltkrievijā ieliek, tad tas nav smieklīgi. Nu, kas tas tāds?
Es neatbildēšu. Man liekas, tas ir pats pa sevi saprotams.
Ak, tā.
Modelēsim situāciju tālāk. Lembergs premjers, ZZS valdībā, tiekaties ar ārzemju partneriem. Un es te nelielu tādu ieskatu jūsu pozīcijās. 14. Gads Krīmas okupācija ir notikusi. Krievija nu tā atbalsta un inicija pēc būtības kara Donbasā. Lembergs sauc NATO spēkus Latvijā par okupācijas spēku. Mm-hmm. Tālāk piedalās pirmā kanāla, Kremļa propagandas kanāla pārraide un turpina to pašu domu. NATO ir draudz Latvijai. Šogad saka, ka jāsēžās runāt ar Putinu un atkārto šo tēzi vēlreiz šovasar, kur jūs teicāt, ka pēc iespējas jābeidz karš un nav jākaro tik ilgi, kamēr Krievija kapitulēs. Šis viss kopums norāda uz jums, ka uz politiķi, nu, kas nav rietumnieciski noskaņots. Vai jūs varat mums apsolīt rietumniecisko kursu?
Tā. Es varu atbildēt?
Jā, jūs varat. Jā. Varbūt kolēģi gribas.
Tātad par NATO un 14. Gadu. Tātad Ventspilī 14. Gada, ja nemaldos maijā, ieradās NATO daudz kara kuģi.
Jūrnieki. Izteikumi ir no aprīļa. Vēl pirms šo incidentu jūs saucāt NATO par okupācijas spēku.
Es pabeigšu. Ja? Viņi izskāpa rastā ne pirmo reizi. Čurā pilsētas centrā apvēmušies guļ puķu dobēs un ieejot kafejnīcā rāda savus dzimumu locekļus.
Šis viss ir ļoti slikti, bet
NATO... Un tā nebija pirmā reize. Un tad, kad viņus policija ved uz kara kuģiem, lai tie savāc savus dzērājus, tie komanda viņus pasaka, kamēr viņi piedzērušies, viņi neņems pretī. Un man par to vajadzēja būt sajūsmā. Šitie te mērkaķi, kas apdzērušies, tā uzvedas Ventspilī. Un viņi tam mūs aizsargās.
Ļoti
un es uzrakstīju NATO ģenerālsekretāram sūdzību. Un kopš tā laika Ventspilī nav bijis neviens incidents, par ko man ir prieks. Saprotat? Tāda tā lieta.
Ļoti slikta uzvedība.
Jūs sēžat kafejnīcā, vienāk divi vīrieši rāda dzimumu locekļus. Jūs aplaudēsiet.
Jūs aplaudēsiet. Tas ir ļoti slikti. Bet
vai jūs sēžat to... vēl ar bērniem.
Lembergs,
ko jūs teiksiet?
Vai ar to tiešām pietiek, lai pielīdzinātu NATO 40. Gada notikušai padomju karaspēku ieviešanai Latvijā?
Es man nesalīdzināju 40.
Jūs salīdzinājāt. Salīdzināt, tādā, mēs varam parādīt,
pieņemsim,
lūdzu, mēs varam
pieņemsim.
Parādīsim tādā, fragmentu, Ventas balss.
Šāda uzvedība.
Lūdzu, uz ekrāna ir fragments, kur jūs salīdzinājāt.
Šādi uzvesties var tā uzvedas tikai okupanti. Tāpēc es arī viņus salīdzināju. Bet kopš tā laika ir pagājuši 8 gadi. Tādu gadījumu vairāk nav bijis. Un mana orientācija ir tāda, ka kafejnīcās dzimumu locekļi nav jārāda, pat ja viņi ir NATO karavīri. Un audzināšanas darbs armijā, kas tā uzvedas, tas ir ārkārtīgi zems. Pat krievu karavīri, vismaz padomju laikā, man nav ziņu, ka viņi gāja kafejnīcās rādīt dzimumu locekļus.
Ko
saprotat?
Krievu karavīri dara tagad Ukrainā?
Tas ir tagad. Bet es runāju par Ventspilī.
Bet jūs tiešām tikko teicāt, ka krievu karavīri padomju okupācijas spēks bija pieklājīgāks par NATO?
Dzimumu locekļus nerādīja.
Mm-hmm. Un izvarošanas nebija no
Nezinu.
Padomju karaspēka
puses? Ventspilī nebija.
Nebija. Ok, labi. Cits fragments gan ne jūsu izteikuma, bet kaut ko, kas teikts par jums.
Vienreiz. Mēs redzam pirmā instance. Nu, mēs pieciešam to situāciju. Mēs redzam otro reizi ASV sankcijas. to situāciju, nu, mēs sakostiem zobiem ejam tālāk, bet tagad Lemberga kunga pēc 24. Datuma izlaida no apcietinājuma, un es viņu trīs reizes tikos, un ka man bija faktiski jāklausās pie tā, ka Ukraina paša vainīga, pie tā, kas notiek Ukrainā, ziniet, man mērs bija pilns, un maniem kolēģiem arī mērs bet bija pilns. Jūs...
Tā. Nu, lūdzu, teicāt,
Es neko tam līdzīgu neteicu.
Es varbūt precizēšu.
Vienīgais, ko jūs varat nocitēt Ventas balsī, ko es teicu.
Es precizēšu, Tavara kungs šis bija, kas skaidroja, ka pēc Zaļā partija nolēma iziet no šīs savienības.
Jā.
Nu, par, tiem, par to, ka ukraiņi ir paši izsaukuši uz sevi šo karu, ne. Jūs teicāt to viņam?
Ne, es to neteicu.
Viņš melo.
Mēs par, jā, viņš melo. Mēs, viņš pie manis brauca atrādīt Šmitu kā premjera amata kandidātu. Un mēs atrādīt. Un mēs pilī tikāmies un runājām, dzērām kafiju. Un Šmits stāstīja, kāds viņš būs no ZZS premjeras. Un zināt, kad tas bija? Tas bija aprīlī. Un kas attiecas uz pasarunām, tad marta sākumā šī gada aicināja puses gan Ukrainu, gan Krieviju uz sarunām Baidens, Makrons, Merkele Vācijas kanclere un visi ievērojamākie rietumu līderi.
Labi, cits video. Cits jūsu izteikums no šīs vasaras. Mēs varam nospēlēt Lūdzu. Preses konferenci arī tika pateikts.
Mana pozīcija ka karš pēc iespējas ātrāk ir jābeidz. Man šo pozīciju, un tur mums bija būtiskas atšķirības ar Zaļās partijas vadītāju Tavaru, kurš uzskatīja, ka vajag karot tik ilgi, kamēr Krievija kapitulēs.
Šis ir Kremlim draudzīgs naratīvs par to, ka karš ir jāizbeidz, bet ne tādā veidā, ka Krievija zaudē. Tas ir tas, ko Putins šobrīd mēģina panākt caur rietumu Jā. Politiķiem arī.
Tātad, ja jūs kādreiz satiksaties ar ukraiņu bēgļiem, un
es
paprasīsiet... Jā, jūs neesat satikusies.
Ne,
visi ukraiņu bēgļi vēlas atgriezties mājās un vēlas, lai pēc iespējas ātrāk tiktu beigts karš.
Nu, bet, daudziem...
Bet,
Ja bet, mēs izbeidzam karu šajā situācijā, bez Krievijas kapitulācijas, jūs arī ne.
Jūs jau nekarojat.
Jūs arī nekarojat. Bez Krievijas kapitulācijas daļa Ukrainas paliek okupēta. Un tiem bēgļiem, par kuriem jūs runājat, nav kur atgriezties.
Daļa teritorijas paliek okupēta. Arī, bez, nu, jā, arī, ne, jā, arī izbeidzot jā, karu un vienojoties vai sarunu veidā, Krievijai ir pienākums atstāt tās okupētās zemes. Kāpēc jūs pagriežat tādā veidā?
Jūs uzskatāt, ka šobrīd esošajā situācijā
galvenais,
ir iespējams vienoties, lai viņi paši aiziet no okupētām teritorijām.
Galvenais uzdevums šobrīd ir, lai cilvēki, tai skaitā bērni, neiet bojā katru dienu, kā šobrīd iet, un sarunas par okupētajām teritorijām, protams, ir nākošais mērķis, kas ir jāpanāk, Ko jūs grozat galvu? Kāpēc jūs domājat, ka jums ir taisnība? Ir jāpanāk, lai atgriežās Ukrainas teritorija 2014. Gada apjomā kā neatkarīgas Ukrainas teritorijas. Jebkuriem spēkiem? Vai šobrīd mēs zaudējam dzīvības, vai to mēs panākam diplomātiskā savādākā veidā?
Šis ir tieši tas, ko šobrīd mēģina mums iebarot visiem rietumiem.
Ne,
Vladimirs
nav,
Putins,
ne,
lai šis
jums,
kļūtu par iesaldētu konfliktu,
ne, ne,
un tad
sarno
ceļā neko nebūs iespējams atgūt.
Ne,
tāpat, ka nebija iespējams atgūt Krimu.
Nē, jums nav taisnība. Šobrīd ir pavisam cita situācija. Tai skaitā kara darbība šobrīd vēl turpinās. Mēs nezinām, vai un kādā veidā tas beigsies, ja jūs zinat, ja jums ir kāda cita informācija, kā tas varētu izbeigties, tad ir cits jautājums. Ja jums ir kaut kāda slepena informācija, ko mēs nezinām.
Bet jūs šobrīd uzskatāt, jādara, ka Ukraina karā vienkārši zaudēs, šobrīd... tāpēc...
Nē, kāpēc jūs tā interpretējat? Es saku, ka ir jādara viss, lai Ukraina atgriežās savās teritoriālās vienībās, kādas tās bija pirms 2014. Gada.
Nu jā, un te ir jāpiesa,
un ar sarunām to iespējams paveikt, nevis ar karošanu.
Es nesaku, ka tikai ar sarunām. Nu,
bet jūs jau te interpretējat tagad, pēc, kā Ukrainā, Ukraiņiem ir jākaro tik ilgi, vai arī jāpanāk ar sarunām vienalga, bet Ukrainas teritorijai jābūt brīvai. Krievi nav gatavi šobrīd sarunām, Ukraiņas starp citu nav gatavi sarunām, un līdz ar to mūsu pozīciju, mēs atbalstam Zeļenska pozīciju, karot tik ilgi, kamēr Ukraina brīva. Bet jūs bet jūs šobrīd nē, bet tas ir tieši tas,
tas
ko
Lembergs saka.
Bet jūs tagad vēlaties, jūsu tieši jūs kā žurnāliste, lai karš turpinās un runāt par kaut kādu Krievijas kapitulāciju. Tad faktiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē kodolkarš. Tagad pat NATO neviena, NATO valsts nevēlās ieiet Krievijas teritorijā. Jūs runājat par kapitulāciju. Kapitulācija tajā brīdī, kad soļo citas valsts karavīri Maskavā. Es to labprāt redzētu, bet tas nav iespējams un to neviena normāla NATO valsts un saprātīgi domājošs cilvēks nevēlās kodolkaru. Un tad jūs gribat pateikt, ka jūs vēlaties kodolkaru? Nē, Ukrainai jābūt brīvai, ir jāizdzen ārā ar himariem un viss no Ukrainas teritorijas Krievu karspēks, bet tas ir pilnīgi skaidrs, ka NATO Krievijā iekšā nebruks. NATO nav uzbrukuma alianses, NATO ir aizsardzības alianses. Un tas arī jums tā kā būtu jāzina. Un jūs, okay. jūs pašlaik...
Tātad par sarunām vēl vienreiz.
Bet jūs... tikai īsi, ja drīkst. Ja?
Martā notika sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Notika sarunas. Un visi atbalstīja, lai tās sarunas notiek, un pēc iespējas ātrāk kara darbība beidzas. Kopš tā laika ir pagājis pusgads. Šobrīd lem jautājumu, būs sarunas vai nebūs. Nevis jūs, raidījuma vadītāji, un arī ne Lembergs. To lem Ukrainas prezidents Zelenskis kopā ar Putinu. Ja viņi apsēdīsies pie saruna galda, es tikai apsveikšu. Bet to viņi lemj. Bet, jo ilgāk tas karš iet, jo turpinās būtisks apdraudējums arī Latvijai. Saprotat? Un ja jūs iedomājaties, kad tas karš var nebeigties, diemžēl, arī ar kādu atombumbu, tad jūs ļoti kļūdaties. Tāpēc tas apdraudējums visai Eiropai ir ārkārtīgi būtisks.
To jau neviens nenoliedz.
Un mēs ar jums esam ieinteresēti, vismaz es esmu ieinteresēts, lai Latvija netiktu ierauta šai karā un lai tas kara darbība pēc iespējas ātrāk beigtos, un beigtos ar rezultatīviem sarunu rezultātiem, kas apmierina abas šai brīdī karojošās puses.
Tas abas ir. Puses?
Ukrainu.
Karam ir jābeidzās ar...
Jebkurš karš beidzas ar sarunām, mīļājs.
Tad mūsu rezultāts ir...
Tas nav vīrs ar sievu, ka izšķirās un pēc tam nerunā.
Tad mērķis ir kaut kādā veidā izbeigt karu tā, lai Putins tiktu apmierināts.
Ak, Dievs. Nu, tā kā Zelenskis tik tā apmierināts. Zelenskis. Jūs esat putiniste. Jūs visu laiku man vēl kā tu uz Putinu. Es esmu Zelenskis. Es dzirdu, ko Zelenskis saka.
Jūs izteicienu un viedokli satiecībā par okupācijas pieminēku, nu arī bija interesants katrā ziņā.
Jūs
arī varētu pievilkt jūsu viedokli klāt, teiksim, Krievijas atbalstošo viedokli.
Es saprotu, ka jūs gribētu, lai slavēju Putinu, bet es viņu neslavēju. Un neslavēju ne tāpēc, ka jūs to gribat dzirdēt, vai tas ir pareizais viedoklis, bet zinat kāpēc?
Nu, Putina
tāpēc, ka es viņam nepiekrītu viņa darbībām. Tā ir milzīga muļķība un noziegums. Stulbums no viņa puses.
Putina propagandā jūs gan piedalījāties.
Kurā vietā?
Sniedzot interviju pirmajam kanālam.
Es sniedzu interviju pirmajam kanālam par to, ka Ventspilī nav pieņemts ieejot kafejnīcā rādīt dzimumlocekļus. Ja jūs būtu ar mieru, bet tas ir Rīgā jau.
Labi, ejam tālāk. Nofiksējam te pozīcijas.
Ko, kurš grib redzēt?
Ļoti vēl īsi parunājot par personālajām un sarakstu kā tādu, jūs tagad ejat kopā ar sociāldemokratisko strādnieku partiju. Jūs varat īsi ieskicēt, kāpēc viņi daudz tur balsu nebija iepriekšējās vēlēšanās, specifiskas ideoloģijas sakritības vai kāpēc pēkšņi šīs spēks? Tas bija tiešām negaidīti.
Pirmkārt, zaļā partija ir kreisa pēc būtības visā Eiropā. Viņi kreisa, sociāldemokrāti nav pat tik kreisa kā zaļie. Viņi ir tad ZZS, ZZS ideoloģija nemainās. Ja, nu, zaļie visur ir Eiropā, viņi ir ļoti kreisi. Viņi atbalsta liberālas idejas.
Bet un, Latvijas zaļā partija sevi nedefinēja kā kreisa.
Nu, tad viņi nav zaļā partija. Tad viņi ir kaut kāds cilvēku kokums.
Jūs gribētu kaut kādu kreiso spēku.
Sociāldemokrātā tad pat ir mazāk kreisi. Viņi ir patriotiski, viņi ir Latvijas patrioti. šīs vērtības, kas attiecās gan uz mūsu valsts, gan uz nacionālo drošību, gan arī sociālie jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi uz mazāk nodrošināto cilvēku atbalstu un viss mums sakrīt. Un sociāldemokrāti, nu, tā kā es teicu, nu, tā kā, nu, tā, gan Zaļā partija, gan sociāldemokrāti kreiz, ZZS kā politiskais spēks saglabā savu ideoloģiju. ZZS visu laiku mainās, starp citu ZZS kādreiz bija arī bez partijas Latvijā un Ventspilī, bez Liepājas partijas, kas ienāca vēlāk, tad mums bija sadarbība ar Līvāniem, ar dažādām citām novadu partijām, kuras tātad ZZS visu laiku mainībā, un šī ir viena no šīm te posmiem, kad ZZS, jā, akal ir mainījies, bet mēs savus vērtības un ideoloģiju 20 gadi šobrīd ir ZZS-am, un mēs neesam tādas partijas viendienītes, kā te, kas parādās kaut kādu apvienoties sarakstu un visādi cits, kas parādās un pazūd un izjūk kā KPV. Mūsu gan cilvēki, gan arī vērtības visiem ir zināmas.
Nu, Lemberga kungs gan 18. Gadā pēc vēlēšanām teica, un es citēšu, tagad ZZS ir svarīgi atjaunoties, noliekot malā kreisumu. Jūs gan to kreisumu gribat pievilkt?
Armands jau teica, mazāk kreisi nekā zaļie.
Okay, bet kreisumu...
Mazinām.
Zaļo tava arī paši uzskati. Viņi ir tādi neobolšinisms.
Bet Lemberga kungs teica, ka ir vispār to kreisumu jānoliek malā. Nevajag neko.
Pareizi.
Mēs tas, pareizo ceļu esam uzsākuši.
Tas neobolšinisms kāds bija tavaram un ir tagad tavaram. Tas jānoliek malā. Visu atņemt, visur komandē valsts, privātu iniciatīvu nost, nostar privātu īpašumu, visu pārņem valsts, es tādai politikai nevaru piekrist. Es pēc saviem ideoloģiskiem uzskatiem.
Runājot par politiku, nākamajā sadaļā raidījumā es gribētu parunāt par to, kas pēdējos 4 gados šajā Saeimas sasākumā tika un netika izdarīts. Daudz iespēju pildīt savu politisko programmu, solījumus jums nebija kā jau opozīcijas partijai, bet nu, jūs esat piedalījušies Saeimas balsojumos, un tur bija iespēja gan atbalstīt valdošo koalīciju, gan oponēt. Un tāds atverts jautājums no manas puses, kā jūs paši raksturojat savu darbu, vai jūs konstruktīvi esat palīdzējuši valdībai tikt galā ar Covid krīzi? Kāda bija jums tur loma?
Jā, pirmām kārtām, ja mēs skatāmies kopumā par to, kā Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir strādājusi šos pēdējos 4 gadus arī opozīcijā, tad mēs esam bijusi šī visaktīvākā opozīcijas partija, kur mēs esam iesnieguši dažādos likumprojektos vairāk kā 700 priekšlikumus. Mēs esam iesnieguši vairāk kā 60 likumprojektus.
Par Covidu.
Tā ir skaitā saistībā ar Covidu, lai uzlabotu tos lēmumus, kas nāca no valdības.
Nu, piemēram.
Daudzas lietas, kas tika noraidītas parlamentā ar mūsu priekšlikumiem vai teiksim, likumprojektiem, vēlāk atgriezās, nu, mazliet varbūt izmainītā izskatā, bet atgriezās
par
daudz jautājumu, kas bija attiecībā par Covidu. Jāskatās, protams, ir atpakaļ, bet nu, kā piemērs, tas pats, tās pašas darbības un ierobežojumi, kādi bija sākotnēji veikalos. Faktiski pateicoties mums, tad šie ierobežojumi tika pārskatīti un nebirtu, kad knupīši un sievietēm zeķu bikses nevarēja pirkt un dažas lietas. Nu, tas ir viens kā piemērs un tādas lietas bija ļoti daudz, kā attiecībā arī uz Covid, attiecībā uz to, kādā veidā tiek organizētas arī šīs vakcinācijas. Man liekas, mūsu deputāti bija viena no pirmajiem, kas bija veikuši šīs vakcinācijas, un mums nebija nekādi ierobežojumi strādāt parlamentā. Nu, plus divas parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kas nāca ar mūsu ierosinājumu. Viens bija par OIKU, un otra bija par šo vakcīnu iepirkumiem, kur, diemžēl, valdošā koalīcija negribēja nosaukt vārdu uzvārdu, kurš tad ir vainīgais.
Nu, okay,
līdz
labi,
ar to,
labi, uzklausījām. Tipa, jā.
Plus tam administrīvu teritoriālo reformu likumā.
Es gan par ko
mums
prasīju,
bija, mums
bet...
bija simtiem priekšlikumu. Kā mēs zinām, arī daudz no mūsu priekšlikumiem
tika atbalstīt. Pie reformas vēl atgriezīsimies, bet man jautājums, noslēgsim to Covid sadaļu īsi. Jūs uzskaitījāt priekšlikumus no ZZS, bet divas epizodes. Vasara 21. Gads. Epidemiologi brīdina, steidzami jābūt ierobežojumiem. Valdība nāk uz Saeimu ar priekšlikumiem. Ko ZZS pasaka? Nē,
valdība nāca, bet neatnāca.
Bet ko ZZS teica?
Pēc tam nāca tikai vēlāk. Mēs teicām, ka mēs atbalstīsim kas ir loģisks.
Auguļakungs, ZZS teica, vāksim parakstus, lūksim prezidentu neizsludināt. Beigās tieši to
tas
arī ievies.
Tas ir muļķības, tas ir baumas no koalīcijas.
No baumas? Tas ir Tavara teiktais valdība, Latvijas rādījo, valdība, es nemaldos. Nu,
to, ko teica Tavars, tas ir viens, kas bija kopējais no ZZS. Tavars nav nekāds ne ZZS frakcijas vadītājs, nekāds. Nu, ko tanī brīdī domājam, kas bija Tavaram galvā, es nevaru pateikt.
Okay.
Bet mūsu kopējais viedoklis, nebija un nekad nav bijis vākt kaut kādus parakstus. Ja
labi,
valdība ir tik vāja, ka viņa nobaidās no kaut kādām baumām, nu ko es varu palīdzēt,
labi,
ja viņa nevar izdarīt?
Bet valdības, bet arī un šie visi ierobežojumi viņi bija nepareizi. No, ja Latvijas izvēlētais ceļš kopumā bija nepareizi, un mēs kā opozīcija lielām mokām kaut ko varējām pieprecēt. Faktiski Latvijai bija jāizvēlās Zviedrijas modelis, un, jo tas, ko ir izdarījusi Kariņu valdība, viņi nu, milzīgi postu Latvijas ekonomikai un cilvēkiem, sākot ar zaudētām darbietām, un jūs ziniet, cik atlaida cilvēks.
Nu, viņa
60 tūkstoši atlaida.
Nav patiesība.
Jā, ap 60, nav ap 60 Latvijā atlaida.
Nav patiesība.
Un cik atgriezās darbā?
Krauzes kungs.
Cik atlaida?
Krauzes kungs. Neviens nezina, cik atlaida. Jo 60 tūkstoši bija aprēķins 21. Gada decembrī, kad bija ieviesti, kad tas, runa bija par ierobežojumu. Tas bija aprēķins, cik ir nevakcinēti. Tu esi
nopublicējuši,
ne,
un tieši tik daudz, un viņi visu darbā neatgriezās. Otra lieta, vispār šie ierobežojumi visi, viņi sagrāva Latvijas ekonomiju. Piemērs bija, kad Air Baltics nelidoja, Rīgas lidost bija ciet. Ko darīja latvieši? Latvieši lidoja caur Kauņu, jā, caur Viļņu. Nākošais mums bija ciet spā centri vispārējais, kur brauc latviešu uz Igauniju, uz Kuresāru. Tā kā nu, tas kas, tu, ko ir izdarījusi Kariņu valdību, jūs tagad prasiet, lai mēs to murgu būtu atbalstījuši.
Ne,
tas bija pilnīgs, tas bija nu, un
mēs
mūsu priekšlikums,
lai to novērstu.
Tieši tā, lai viss tas murgs nebūtu.
Attiecīgos likumprojektu pārts.
Otrkārt cilvēkiem, tā kā mums ļoti labs piemērs, piemēram, ZZS frakcija, mēs paši vakcinējāmies, bet mēs vienmēr bijām pa brīvprātīgu vakcināciju. Nu nevar būt tā, ka atlaiž cilvēks no darba, uzspiež vai deputāts atsevišķi, nu ne mūsos, bet citus izmet ārā no Saeimas, tikai tāpēc, ka viņi nav vakcinēti. Tas vispār ir, tas ir, nu, Kariņu valdība šī brīdī darbojas kā autoritatīvs režīms, neņemot vērā Satversmē nospraustās mūsu vērtības nostiprinātās.
Jums par tām vērtībām gan ir viedokļu atšķirība, jo Auguļakungs balsoja par ārkārtas režīmu un tie visiem pavadošiem ierobežojumiem oktobrī Saeimā.
Arī mēs kopumā kā frakcija neiebildām tām lietām, kas mūsuprāt likās loģisks. Ja mēs runājam par brīvprātību un par darbu, tad arī šodien atnākot šeit pie jums uz raidījumu, mēs visi trīs taisījām ātros Covid testus, neskatoties to, ka mums ir trīs vakcīnas, vismaz man, es nezinu, par pārējiem
man
kolēģiem.
Man ir sertifikāts derīgs.
Līdz ar to, nu tie risinājumi varēja būt daudz savādāk arī tajā brīdī. No rīta atnāca, uztaisi testu, uztaisi pusdienas laikā testu, un tas nav sarežģīti, tas prasīja divas minūtes man.
Bet jūs ar savu balsi, tāpat kā daudze, atbalstījāt visus šos ierobežojumus un to obligāto vakcināciju noteiktās profesijas?
Nē, mēs atbalstījām likuma projektus kopumā. Ja mēs
tādā
skatāmies,
formā, kādā valdība
ļoti,
piedāvā?
Ļoti interesanti valdība piedāvā. Piedāvā likuma projektā lietas, kas ir labas un atbalstāmas un noteikti atbalstāmas, tajā pašā laikā viltīgi ieliekot iekšā citas lietas. Un kopumā par to likuma projektu, jo tu tās labās lietas nevari neatbalstīt. Un tur jau tā sāles, ka nu, tik viltīgi strādājot, mums bija priekšlikumi arī šos likuma projektus dalīt. Atstāju okay. vienas lietas un dalām ārā citas lietas.
Ok, labi. Par vēl vienu lielu tādu strīdus abolu šajā Saeimā, Satversmes tiesas spriedumu par... kas pēc būtības pasaka, ka kaut kādā veidā Latvijas valstī ir viendzimuma attiecības ļauj reģistrēt. Un, nu, ZZS frakcija oficiāli bija pret, bet es te gribu nocitēt pāris fragmentus no tā, ko jūs, Auguļakungs, rakstījāt sociālajos tīklos un varbūt parādīs uz ekrāna. Tur jūs diezgan skaidri pasakat, ka bezjēdzīgi turpināt izlikties, ka zināma sabiedrības daļa nepastāv. Un vēl vienu mēs varam paskatīties, kur jūs sakat, ka ir jāizstrādā saprātīgs regulējums, lai nodrošinātu šo ģimeņu aizsardzību. Tātad, te ir zināma nekonsekvence.
Nē, pilnīgi konsekvence.
Jūs esat par regulējumu.
Ja jūs redzat, par ko es runāju par bērniem, kad nekādā gadījumā bērni nedrīkst ciest, no tā, kad ir kaut kādas vai nu nereģistrētas attiecības starp vīrieti un sievieti.
Bet kā tad mēs viņus pasargājam tos bērnus? Nu, ļaujot tā. Reģistrēt attiecības?
Nē, starp vīrieti un sievieti. Nē, ir dažādi. Viens ir darba likums, piemēram, kurā ir grozījumi, bet ir uzdevums aizsargāt bērnus. Galvenais uzdevums ir bērni. Mēs, protams, esam pret viendzimuma laulībām, bet arī, kas ir šinī sakarā, mēs esam par to sadaļu, kur mēs ieviešam, par cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Ir divas dažādas lietas, kas ir šajā konvencijā. Es nezinu, vai jūs esat iepazinusies ar tām lietām.
Bet es runāju
bet ir lietas, ko mēs varam
par satversmes tiesas spriedumu.
To, ko es varu pateikt viennozīmīgi, ZZS būs pret viendzimuma laulībām.
Un civilās savienības likums, kas nav viendzimuma laulības,
ir
kas
tas ir tas pats, jūs izlasiet likumu. Jūs izlasiet likumu, izlasiet likuma projekta anotāciju, un tad jūs sapratīsiet, kur un kādos punktos ir šī problēma. Ja šo problēmu atrisinam, ka mēs ejam ar to sadaļu, ka mēs esam un atbalstam cīņu pret vardarbību pret sievietēm, viss ir okay, bet mēs esam pret viendzimuma laulībām. Vēlreiz es neteikšu to pašu.
Nē, jūs varat neteikt to pašu, bet atkal atgriežoties, jūs runājat par to, ka bērni, kas aug šādās ģimenēs un no sarunas konteksta ir skaidrs, ka runa ir par viendzimuma ģimenēm, ka šādi bērni ir jāpasargā. Nu, tur daudz variantu nav.
Jā, skolā, bērnu dārzā, vienalga kur, augstskolā, skolēni zin to, kas un kādās attiecībās, kāds ir mājās. Un? Viņš no tā var ciest skolā vai nevar ciest?
Runa ir par regulējumu, par likumdošanu.
Bet ja bērnam atnāk uz skolu, nu, piemēram, divas mammas, kuras viens ir tētis, nu, piemēram, tad kā jutīsies šis bērns attiecībā pret saviem klases biedriem? Kā?
Kāds tam ir sakars ar likumdošanu un idejām par oficiālu palīdzību
mēs, un tiesību aizsardzību? Mēs, okay. esam par klasisku ģimeni starp vīrieti un sievieti, vai laulību starp vīrieti un sievieti.
Labi, bet eksistē tāda lieta, kā Latvijas sabiedrisko mediju partiju Šķirotava. Tur tiek piedāvāts cilvēkiem salīdzināt savus viedokļus un atbildes uz jautājumiem ar to, ko partijas pasaka. Un tur ZZS atbildēja uz jautājumu, ka satversmes tiesas spriedumi ir jāpilda pat tad, ja deputāti un daļa sabiedrības tiem nepiekrīt. ZZS atbilde bija jā, piekritu, jāpilda satversmes spriedumus.
Tas ir lielais jautājums, kas mums arī izraisīja tiem cilvēkiem, kas šos testus...
Kurš tad pildīja?
Testus papildīja, kad izlēdz tādu jautājumu.
Tad kļūda bija, ja? Un tur bija arī minēts, ka jūs saraksts atbalsta Stambulas konvencijas.
Es vakar aizpildīju šo testu, un es biju ļoti pārsteigts par to, kur viņi dabūjuši to informāciju. Tas ir
starcīt... Viņi lika pa vienam no saraksta aizpildīt.
Nē, mēs noskaidrosim, kādā veidā viņi dabūjuši, jo tas pilnīgi neatbilst mūsu programmai.
Tas Stambulas konvencijas jau teica tajā sadaļā, kas ir pret vardarbību pret sievietēm.
Jūs zināt, es nepazīstu nevienu homoseksuālu pāri vīriešus, bet es pazīstu dažas lesbietes. Un teikšu, viņas ir burvīgas sievietes.
Un viņas būtu pelnījušas no valsts aizsardzību?
Viņas būtu pelnījušas, lai ja viņām ir tādas tuvas attiecības, lai tik tiešām, ja viena saslimst, lai otra var legāli atnākt uz slimnīcu, atnest zāles, apmeklēt, ja to var darīt, teiksim, tikai tie, kam ir reģistrēta laulība. Ja? Bet to es atbalstu. Ja viņi grib sakārtot kaut kādas mantojuma tiesības vai tā, to es neapšaubām atbalstu.
Nu, tad, bet ja būtu regulējums, kas šīs
bet,
visas
to lietas paredzētu. Bet to augurs jau tā, viņš jau nav pret to. Jautājums, viņš jau runā par to par bērnu adopciju. Tā, tā, ka, ja tās ir ģimenes, tad viņas var adoptēt, saņemt naudu. Pareizi, Uldis, saku, es baigais ķeneris neesmu tajā jautājumā. Nu, jo, piemēram, es nezinu nevienu cilvēku, kāda viņam seksuāla orientācija Ventspils pilsētas domā, ka viņa nostrādāja 33 gadus. Nezinu nevienu.
Labi, par Ventspils...
Labi, ka viņa vispār ir.
Pilsētas doma pajautāt. Sakiet, lūdzu, ar kuru automašīnu jūs šobrīd ieradāties pie mums uz šo ēteru?
Rieku kolēģi. Ja? Dēls man atved.
Mēs varam paskatīties uz ekrāniem arī vienu automašīnu, ar kuru jūs ieradāties vakar uz Latvijas televīzijas interviju, un tā pieder Ventspils policijai. Mums ir zināms, mums Eiroparku sistēma arī parāda, ka šī mašīna arī ir iebraukusi mūsu teritorijā šodien. Tātad jūs turpinat braukt arī uz intervijām ar automašīnu, kas pieder pašvaldības iestādē.
Jā, tad pirmkārt, es šodien, tad mani atveda dēls.
Tad šī mašīna te nejauši parādījās.
Šī mašīna ir Rīgā un viņa kārto savas lietas. Ja? Un šajā gadījumā Ventspils pilsētas doma ir tāda iespēja, ja kāds transports iet un tur ir brīva vieta, tad ar viņu kopā var atbraukt, lai ekonomētu līdzekļus. Jo es kā deputāts es varu paņemt arī komandējumu, ko es nekad nedaru. Nu tā.
Un tiesību sargājušo iestāžu izpētītājs, ka šo automašīnu pamata lietojat tieši jūs?
Nezinu, kas ko ir izpētījis, ka tieši es lietoju. Jo es uz darbu braucu savu mašīnu, no darba braucu savu mašīnu, pa pilsētu es braucu pa savu mašīnu. Tā kā runāt par to, ka es lietoju kaut kādu tur dienesta mašīnu, tas ir pilnīgi nevietā. Bet es esmu domes deputāts, finanšu komitejas vadītājs. Es pildu šos te deputātu un komitejas vadītāju funkcijas, kas ir valsts amata personas funkcijas. Un tas, ka valsts amata persona attiecīgās iestādes transportu atsevišķos gadījumos izmantu, tas nav nekas nelikumīgs.
Bet šoreiz tagad tai Ventspils policijas luksus auto limuzīnam viņam ir darīšanas mūsu teritorija, kur arī Delfī birojas atrodas. Ko viņi tad dara, ja viņi paralēli jums nejauši ieradās?
Jo viņi var atbraukt man pakaļ un
tomēr
var atbraukt pakaļ, ja viņiem būs laiks, viņi atbrauks man pakaļ.
Bet viņi jau ir bijuši mūsu teritorijā. Ko viņi tad dara?
Nezinu, ko viņi dara.
Labi, paliekam pie šī un pariesim pie partijas programmas. Daudz, kā jau daudzām partijām, iespaidīgi solījumi ir priekšvēlēšanu programmā, un viens no tādiem skaļākajiem, par kuriem mēs gribētu tagad atlikušajā laikā šim raidījumam parunāt, bet ne tikai par to, ir un es citēšu, izvērtēsim un pārskatīsim administratīvu teritoriālo reformu. Tad jūs varat varbūt precizēt, ko tad jūs piedāvājat atgriezties pie bijušajiem novadiem? Vai kā to risināt?
Nē, ir ļoti daudz. Pirmkārt, ja tur vārds pirmais ir izvērtēsim, tad viņi ir jāizvērtē. Un šobrīd es vismaz nezinu, varbūt man kolēģi zinās tādu izvērtējumu neesmu redzējis par to, kas ir noticis. Otrakārt, ir daudzas vietas Latvijā, kur jau tagad var redzēt, kur iedzīvotāji bija neapmierināti, iedzīvotāji tieši, ja, kur viņi bija pret kaut vai Varakļānu novads, nu, kur arī attiecīgi bija spriedums, kur, piemēram, ļoti neapmierināti bija par to, ka šie reformas ideja, Kariņu valdība atjaunoja padomu laika rajonus, tur, kur negribēja atjaunot Daugavpils. Vecais rajons faktiski ir atjaunots, nosaukts, un tā Sēlijas daļa, kas sev neuzskata pēc identitātes piederīgu Latgalē, viņi vēlējās būt kopā ar pārējo Sēliju. Nu, tā kā es divus piemērus jau nosaucu, un, protams, ka te ir jāveic izvērtējums, nu, izvērtējums atbilstoši likumdošanai un viss, un tad tajās vietās, kas tiešām ir, nu, kur nav nekādas loģikas, vai tad, nu, tur ir arī ir jāmaina.
Kurzemes pusē, piemēram, Suita novads, kur arī Suita ir ļoti uztraukušies, tā skaitā Suita tā saucamais parlaments par to, ka viņu šīs domas un idejas netika ņemts vērā, veidojot administratīvu teritoriālo reformu. Un kopumā pa Latviju vēl ir vairākas vietas. Ja mēs skatāmies arī no tādas loģikas, tad ir pat vietas, kur starp esošajiem novadiem ir bijušais vecais pagastu izkārtojums, kurš arī faktiski būtu jāpārskata. Bet šinī sakarā, ņemot vērā arī administratīvās reformas rezultātus un izvērtējumus, kādi tad ir bijuši ieguvumi un kādi ir bijuši rezultāti, nākošais solis, kas arī nu, varbūt īsti neizskan zem šī punkta, jo 4000 zīmēs tu var ierakstīt, ko tu var ierakstīt, ir valsts pārvaldes kopumā arī reforma. Mums katrā novadā, katras ministrijas redzējumā reģions ir savādākā izkārtojumā, kas arī nav, teiksim, normāli, ne no lauksaimnieku puses, ne no, teiksim, arī cilvēku puses risinot savus jautājumus. Nu, es kā bijušais pagastvecis, es zinu, teiksim, ko nozīmē pašvaldības, arī Lembergkungs zina ilgāk par mani, ko nozīmē pašvaldības un darbs pašvaldībās, un jābūt kaut kādai loģikai, tai pašai sadarbībai. Savulaik izveidojām Bēres krastus, kur bija divas pašvaldības no Dobeles rajona, divas no Jelgavas rajona. Kā sadarbības apvienība vai novads, mēs ļoti veiksmīgi strādājām. Nu, tā kā arī šeit pirmais, kas ir jāizdara, kas nebija izdarīts arī veicot šo administratīvu teritoriālo reformu, iepriekšējās reformas izvērtējums. Nu, tāds arī nekur nav pieejams.
Bet gala rezultāts šim solījum, kā jūs to redzat?
Pēc izvērtējuma ir vietas, kuras administratīvi ir jāpamaina.
Okay. Jā,
divas vārdas. Pirmkārt, tā nebija administratīva teritoriālā reforma, bet tā bija pašvaldību apvienošana. Un nekas ar administratīvu reformu tur nav. Administratīva teritoriālā reforma tā būtu tad, kad realizēja to, ko te mazliet pieskārās Auguļakungs, ka būtu vienots administratīvu teritoriālās pārvaldes models arī visām ministrijām, iestādēm un organizācijām. Un tas būtu vienots, tāda reforma ir vajadzīga. Bet nevis, ka katrai ministrijai ir sava, un tam tas ļoti bieži nesakrīt ārkārtīgi daudzos gadi. Taisīja analīze, tas gan bija sen diezgan. Man liekas, ka bija kaut kādi 53 varianti pārvaldes, teritoriāla pārvaldes modeļi valsts saimniecībā. Tāda tā lieta.
Ok, vēl viens tāds ļoti skaļš paziņojums no jūsu programmas. Stiprināsim cīņu ar korupciju. Bet lūdzu, mums ir vēl pāris minūtes palikušas. Jūs varat nosaukt konkrēti, ko jūs darīsiet? Specifiski, konkrētas darbības. Ne idejiski, bet konkrēti.
Pirmām kārtām tas ir knaps, kas ir jāstiprina attiecīgi ar kapacitāti, tai skaitā atalgojumiem, inspektoriem.
Viņam jau tagad viss ir kārtībā, Straume saka, ka pietiek.
Ar kvalitāti, spēju veikt tiešām tādus koruptīvus, smagus ekonomiskus noziegumus, kādi mums ir. Nu, mēs redzam šobrīd dažu partiju atbalstītāji, bijušie atbalstītāji, kas ir bijuši smagos tiešām noziegumos, arī koruptīvos noziegumos iekļauti. Līdz ar to ir jādara viss, tai skaitā, teiksim, arī iepirkumi un vispārējais, kas saistās ar šiem koruptīviem iespējamiem gadījumiem.
Okay, vairāk naudas knabam.
Konkrēts piemērs, kas tagad tikko bija ko Bičernieka sporta trasē, kadastrālā vērīga 800 tūkstoši, valdība atpērk par 8 miljoniem. No tādiem gadījumiem ir jācīnās. Nu, tas tā vienkārši ir redzama korupcija.
Te, bet jūs, tāpēc jūs mēs arī prokuratūrai
mēs aizsūtījām iesniegumu.
Tas te jau bija skaidra redzama vienošanās par skolas terminālu Bičernieka.
Mēs tagad par jūsu solījumiem. Okay, tad šīs nozīmē vairāk naudas.
Bordāniešiem skultas terminālus, viņu stipendiju devējiem savukārt attīstībai par, viņu naudas devējiem Biķernieku trasi izpirpa 8 miljoni. Ka Augulis bija, viņi gribēja pa 3 miljoniem.
Lemberkungs, jūs pietaupiet argumentu vēl premjera debatēm. Nē, par to varēsiet ar viņiem runāt.
Šo jau es pateicu.
Bet jums neliekas, ka tā ir korupcija?
Es gaidu izmeklējumu.
Jā.
Ja no jūsu puses ir iesniegums,
jūs domājat, ka tur kādu pieķers, ka viņš tur deva kaut ko? Nepieķers. Nu, viss kārtībā. Bet tas ir valdības lēmums,
saprot. Paldies, Lindbergu kungs, paldies.
Šajos krīzes apstākļos, trīs miljonāriem samaksāt nākamais, vēl 8 biljonus.
Nākamais temats, pēdējais, par ko mēs runāsim šajā raidījumā, ir iespējamā sadarbība ar politiskajām partijām un spēkiem, kad jumā jāiekļūsiet Saeimā. Nu, lielākai daļai partiju, kas tā nopietni pretendē uz varu, īstenībā ir tā sauktā sarkanā līnija tieši pret jums, pret jūsu sarakstu. Jautājums, vai jums ir, jūs varat nosaukt partiju, ar kuru nekādā gadījumā nesadarbosieties?
Man pirmais tad pretjautājums, kurš ir nosaucis sarkanās līnijas? Es tā kā neesmu dzirdējis.
Bet kas ir, kuriem ir, pret kuriem jums ir sarkanās līnijas?
Tas, ko jūs teicāt, jā, tas ir baumas, bet mums ir pavisam skaidra šī
pozīcija. Progresīvie noteikti ir nosaukuši.
Mums ir ļoti skaidra pozīcija attiecībā uz tām, ar ko mēs nevaram sadarboties. Un tādēļ šī gadījumā tiešām tā ir pozīcija attiecībā pret kāru Ukrainā. Un arī šis, kas notika Rīgā ar šo te okupācijas pieminekli, kurš bija jānojauc un kur nu, bija fanu pulciņš, kas teica, ka vēl izsakos cilvēks un tā tālāk. Un tās partijas, kas šajos jautājumos tā teikt, nu, vai nu iestājās pa okupācijas simbolu saglabāšanu, vai kurs ir draudzīgs Putina režīmam.
Nosauciet.
Tad Krievas Savienība, kas tā bija tā stabilitāte, kas arī solīja, ka vajās cilvēks saskaņas izteikumi ir ļoti neskaidri.
Neskaidri vai nesadarbosieties?
Es saku, viņu izteikumi neskaidri un nav skaidra pozīcija jautājumos, piemēram, par šo pieminekli, kur viņi tur lavierēja un tā kā centās Maskavas pozīciju atbalstīt.
Un kā ir ar Latviju pirmajā vietā, viņi arī bija pret pieminekļa nojaukšanu ļoti skaidri, izteicās Šlesers un pārējā.
Nu, un tad faktiski, nu, un šī gadījumā, tad šie, kas ir ļoti, ļoti, nu, šeit trīs, ko es nosaucu, tas ir pilnīgi skaidrs. Nu,
tam un Latvija pirmajā
vietā? Nu, to jūs esat izlasījusi, neesat izlasījusi, jā, bet tā kā, un man personīgi liekas, ka, nu, te šī gadījumā visiem mūsu pozīcijām bija ļoti būt pavisam skaidram. Es arī tātad komisiju atbalstīju un uzskatu, ka šīs piemineklis bija jānovāc, un es pilnīgi nesaprotu tos, kuri fano pa Krieviju par šiem okupācijas simboliem un kaut ko stāsta, te, ka, viņam bija jāpaliek Rīgā. Nu, pavisam vienkārši. Nu.
Šlesera partija Latvija pirmajā vietā ļoti skaidri bija pret nojaukšanu. Tāpēc tad, nu, pēc jūsu teiktā sanāk, ka jums ar viņiem nedrīkstēt sadarboties nākamajā Saeimā.
Jā, es gribētu. Jā. Es domāju, ka ZZS kategorijas nevar sadarboties ar konservatīvo partiju. Un minēšu, kāpēc. Tad, nu, pirmkārt, pedagogiem darbā samaksa palielinājās par 70 eiro. Jeb 8%, 70 eiro. Muižniece sev pielika algu 2100, jeb 30 reizes vairāk nekā pedagogiem. 1,5 reizes lielāku algu pielika. Nu, kā ar tādiem var sadarboties, kas sev pieliek 2100 un skolotājiem 70. Nākošais.
Tas gan nākamajā gadā, skultas, tas ir nākamajā.
Nu, jā, bet arī nākamgad pedagogam ir tie 70 pielikt. Nekas tur vairāk nav. Nākošais. Skultas termināls. Tad Bordāns izkārto savam stipendijas devējam skultas terminālu, gāzes terminālu, aiz kura stāv Gazproms pēc tā, kā es viņu zinu, viņa aktivitātes. Jā? Tā ir dzimtenes nodevība šobrīd. Ko dara Bordāns? Viņš to, protams, izspieda cauri ministru kabinetam. Pie tam, kā var sadarboties ar tādu sprukstiņu, kurš tā vietā, lai būvētu visizdevīgākajā vietā šo te gāzes terminālu, būvēs Rīgas līcī, kur ziemā, lai pievestu sašķidrināto gāzi, vajadzīgs ledus klases gāzvedēji, kas pasaulē ir salīdzinoši.
Sapratām, Lembra kungs, konservatīvie nē, saskaņā nē, stabilitātei nē, Latvijas Krievu Savienība arī nē, par Latviju pirmajā vietā jūs tā izvairījieties atbildēt katram un katrai gobzemes?
Nu, šo netiks neko. Nav jāgas runāt.
Nu, konservatīvie varbūt arī netiks, mēs nezinām, varbūt jūs netiksiet.
Varbūt mēs netiksim. Mums nebūs jāvienojas ne par ko.
Ok, tad par Gobzemu un Šleseru jūs izvairieties atbildēt un līdz ar to, es domāju, ka mūsu raidījumam arī ir pienācis, laiks mūsu ir beidzies ēterā. Paldies par diskusiju visiem klātesošajiem. Paldies arī skatītājiem, kā varojot mūsu ēterā. Turpinās raidījumu cikls nākamais lūdzu Delfi ēterā piekdien, un mana kolēģa Alīna Lastovska izvaicā sarakstā attīstībai par kandidātus. Paldies vēlreiz skatītājiem un klātesošajiem uz drīzu tikšanās.
Paldies.